Сёння ў Ватыкане прайшоў апошні дзень спецыяльнай сустрэчы па сітуацыі на блізкім усходзе. Перад тым як падвесці вынікі двухдзённага спаткання ўдзельнікі саміта, апостальскія нунцыі з краін рэгіёна і прадстаўнікі ватыканскіх дыкастэрый, якія займаюцца блізкаўсходнімі пытаннямі, прынялі ўдзел у еўхарыстыі, якую ўзначаліў кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін у капліцы Святога Паўла апостальскага палацу Ватыкана. На працягу некалькіх дзён дыпламаты і высокія ватыканскія іерархі абмяркоўвалі палітычную сітуацыю на блізкім усходзе і прынцыпы дзейнасці святога пасаду ў існуючым кантэксце. Гаворачы пра пазіцыю апостальскай сталіцы, сакратар па адносінах з дзяржавамі арцыбіскуп Дамінік Мамберці адзначыў, што мір павінен шукацца праз рэгіянальнае і ўсеахопліваючае рашэнне, якое не будзе супярэчыць інтарэсам ніводнага з бакоў, а таксама праз дыялог, а не аднабаковае рашэнне, навязанае сілай. Ватыканскі дыпламат нагадаў пра важнасць барацьбы з фундаменталізмам, які знаходзіцца ў аснове тэрарызму на блізкім усходзе. Для гэтага павінен развівацца дыялог з лідарамі іншых рэлігій і супрацоўніцтва на карысць агульнага дабра. Святы пасад у адносінах з краінамі з мусульманскай большасцю фундаментальным пытаннем лічыць абарону хрысціян і прадстаўнікоў іншых меншасцяў, адзначалася падчас ватыканскай сустрэчы. Удзельнікамі саміта падкрэслівалася фундаментальная важнасць вырашэння ізраільска-палестынскага канфлікту для стабільнасці і міру на ўсім блізкім усходзе, для чаго неабходна аднавіць дыпламатычныя намаганні. Падчас сустрэчы абмяркоўваліся таксама адносіны каталіцкага касцёла з іншымі хрысціянскімі цэрквамі ў рэгіёне, яго роля ў аказанні дапамогі бежанцам, спрыянні міру і справядлівасці. 2 кастрычніка з удзельнікамі саміта сустракаўся папа Францішак.